e pământni dată o chemare, ca să fim poporul minunat al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El mi-i Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El mi-i Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând programul R009. Această emisiune se ocupă cu difuzarea Cuvântului lui Dumnezeu sub forma unui mănânc de cugetări și meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Meditațiile noastre începute cu multă vreme în urmă ne-au adus astăzi în fața versetului 24 al capitolului 1 al epistolei lui Pavel scrisă către romani. Mai înainte de aceasta, însă, dați-mi voie să vă citesc un scurt episod din viața marelui evanghelist Moody. Evanghelistul acesta luase hotărârea să mărturisească în fiecare zi măcar unui suflet despre dragostea lui Dumnezeu. Într-o seară, înainte de culcare, și-a revizuit lucrările din timpul zilei și și-a adus aminte că n-a vorbit niciunui suflet despre mântuirea lui Dumnezeu în ziua aceea. Deși era târziu, nu a vrut să se culce până nu-și împlinea hotărârea de a mărturisi cuiva. S-a îmbrăcat și a luat paltonul și a plecat. Rezemat de un stâlp pentru lumină, a văzut deodată un om. S-a apropiat de el și l-a întrebat: "Ești dumneata credincios?" "Vezi, ești de treabă," îi răspunse omul înfuriat. "O, dar tocmai asta este treaba mea," a răspuns Moody. Și văzându-l că strânge pumnii de furie de parcă era gata să-l vâre în canal, Moody și-a cerut scuze și a plecat. După vreo 3 luni de zile, într-o noapte geroasă, înspre zorii zilei, Moody a fost trezit din somn de niște bătăi puternice în ușă. Era tocmai omul căruia a vrut să-i spună despre mântuire. Omul acesta a mărturisit că de atunci încolo n-a mai avut pace și că noaptea aceasta n-a mai putut nici să doarmă deloc. De aceea a venit la Moody și l-a rugat să ia la tecarea mântuirii. Și în momentele următoare s-a predat Domnului. Iată aici un credincios care și-a înțeles chemarea. Chemarea credinciosului este, așa cum ne-a lăsat-o însuși Mântuitorul în Matei capitolul 28, să mergem în toată lumea și să vestim Evanghelia lui Dumnezeu. Dragul meu ascultător care te numești credincios, indiferent de ce fel credincios vrei să te numești, dacă ești credincios și ai primit pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor, ești o ființă nouă în El, ești o ființă nouă care ai primit dragostea Domnului Iisus așa de mare pentru tine și pentru cei din jurul tău, încât s-a dat pentru ei. Ce dai tu pentru cei din jurul tău pentru mântuirea lor? Dacă te-ai făcut una cu Hristos care arde pentru ei, arzi și tu pentru mântuirea celor din jurul tău? La câți ai mărturisit tu despre Hristos în timpul vieții tale de credincios? La câți ai mărturisit în luna trecută, în anul trecut, ieri, alaltăieri? Iată o întrebare foarte serioasă pe care trebuie să ți-o pui și, de ce n-am zice, după care îți poți măsura neapărat și calitatea de credincios. Un fier pe care îl bagi în foc se face una cu focul și atunci când pui mâna pe el după ce a ieșit din foc, simți focul întâi și apoi fierul. Un credincios care s-a contopit cu Hristos care arde pentru mântuirea celor din jur, va fi și el la fel și oricine vine în atingere cu acest credincios va simți mai întâi dorința lui fierbinte pentru mântuirea lor și apoi va avea de-a face cu credinciosul. Avem exemplul acesta în viața lui Moody. Din momentul în care omul acesta a venit în atingere cu Moody, a simțit focul dragostei lui Hristos și n-a putut să se dea la o parte până când n-a primit și el pe Hristos în inima lui. Câți din jurul meu și câți din jurul tău simt atingerea cu Hristos și se simt străpunși în inimă și nu-și mai pot găsi pacea decât atunci când îl află pe Hristos? Iată o întrebare foarte serioasă. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântezi ascultarea acestui mesaj cu o cercetare serioasă asupra tuturor acelora care suntem credincioși și să vedem dacă într-adevăr ardem și noi de dragostea Domnului Iisus pentru cei din jurul nostru. Fă-ne după aceea, Doamne, să ne pocăim de starea noastră rece, să ne cufundăm mai adânc în Domnul Iisus Hristos și să nu ne culcăm nici noi în nicio zi până când n-am vestit cuiva dragostea mare a lui Dumnezeu pentru el, arătată în Domnul Iisus Hristos, al cărui nume să fie slăvit și binecuvântat de acum și în vecii vecilor. Amin.
Oare nu-ți pasă azi că ce drag merge-n chin și tu de Iisus nu i-ai spus? Dar să știi-n marea zi, El te va învinui. Nimeni nu mi-a spus despre Iisus. Nimeni nu mi-a spus de Iisus. Nimeni nu mi-a spus de Iisus. Atâția eu i-am întâlnit, dar nu mi-au spus nimic de iubirea lui Iisus.
Haideți acum, iubiți ascultători, să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu și să dăm citire versetului 24 al capitolului 1 al epistolei lui Pavel către romani, care astfel glăsuiește: de aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor, așa că își necinstesc trupurile. Aici este vorba, pentru cei care cunosc cuvântul lui Dumnezeu și și-au luat timp să citească sau își vor lua timp să citească după ce ascultă mesajul, este vorba în versetele precedente de faptul că Dumnezeu s-a făcut cunoscut și se face cunoscut prin lucrările sale, prin ceea ce suntem noi, prin însăși alcătuirea trupului și minții noastre, dacă vreți, tuturor acelora care au luat aminte la lucrurile acestea și s-au uitat cu băgare de seamă la ele. Dar pentru cei care n-au vrut să ia aminte la lucrurile acestea și să-L recunoască pe Dumnezeu în ființa lor, în mintea lor, în lucrurile făcute de El, pentru aceștia Dumnezeu a păstrat lucruri foarte grele. Și printre altele, pentru că i-a lăsat în voia minții lor blestemate, au ajuns să facă tot felul de lucruri. După cum ne arată aici, în versetul 24, i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor, așa că își necinstesc trupurile. Vom vedea și în versetele următoare încă alte isprăvi pe care le fac oamenii care nu își fac timp să-L recunoască pe Dumnezeu, uitându-se cu băgare de seamă chiar la alcătuirea ființei lor și apoi la lucrurile din natură. Dumnezeu pedepsește păcatul cu păcat. Și ce poate fi mai rău și mai dureros decât să fii lăsat de Dumnezeu în voia pornirilor tale păcătoase? Este asemănător cu avionul care s-a defectat la mare înălțime, iar aviatorul sare cu parașuta, lăsând avionul în voia lui. Sfârșitul e de la sine înțeles distrugerea. Cel părăsit de Dumnezeu nu poate avea alt sfârșit decât distrugerea. După repetate și repetate încercări de îndreptare, când sufletul se împotrivește cu încăpățânare harului îndreptător, Dumnezeu n-are ce să-i facă, îl lasă în voia lui, îl lasă singur. Asta este starea fiecărui om care nu-și face timp să recunoască pe Dumnezeu în însăși ființa lui și în lucrurile făcute de el. O, ce stare grea! Fiecare zi e o treaptă a mizeriei și a morții până la nimicirea totală dacă te împotrivești recunoașterii lui Dumnezeu. Cea mai mare pedeapsă e când Dumnezeu lasă pe păcătoși să li se împlinească toate după pofta inimii lor. Sfântul Ioan Gură de Aur spune să ne temem mai tare atunci când Dumnezeu rabdă pe cel îndărătnic decât atunci când îl pedepsește. Iată deci una din isprăvile pe care le fac oamenii, aceia care se împotrivesc recunoașterii lui Dumnezeu în viețile lor, își necinstesc singuri trupurile. Așa sunt cei lăsați de Dumnezeu în voia lor păcătoasă. Un înțelept spunea că patimă și nebunie împar tăiate din aceeași stofă. Cei ce trăiesc în necurăția poftelor își necinstesc trupul, smulgându-i rând pe rând comorile și podoabele lui sănătate, frumusețe și putere. Adevărat, scrie înțeleptul Nicolae Iorga, viciile, patimile, sunt călăi care te omoară încet cu sabia neascuțită, pentru că un păcat aduce pe un altul. Doamne Iisuse, îți mulțumesc pentru harul mântuirii pe care mi l-ai adus. Păstrează-mă până la sfârșit în brațul tău cel plin de îndurare și nu mă lăsa în voia pornirilor mele firești, chiar dacă m-ar costa jertfe mari. Ajută-mă apoi, Doamne, ca tot prin puterea ta să mă doară inima și de cei din jurul meu, să le duc și lor vestea și să caut pe toate căile și cu toate prețurile să trezesc și în ei interesul pentru recunoașterea ta în însăși ființa lor și în lucrurile care ne înconjoară. Amin. La versetul 25 de la Romani capitolul 1 ni se face cunoscut motivul pentru care aceștia ajung în halul acesta să-și necinstească trupurile. Spune aici, căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în loc să se închine Făcătorului, care este binecuvântat în veci. Amin. Dragii mei, nu este păcat mai mare și lucrare mai diabolică decât schimbarea adevărului în minciună. Toate celelalte păcate pe care le-ar săvârși un om care l-a cunoscut pe Dumnezeu ar putea fi asemănate cu căderile călătorului pe calea care îl duce la ținta dorită. Însă pasul schimbării adevărului în minciună este egal cu părăsirea căii. Căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu. A schimba adevărul în minciună înseamnă a înlocui calea vieții cu calea morții. Nu există crimă mai mare pe pământ decât schimbarea adevărului în minciună. Căci cine schimbă adevărul în minciună atrage nenorocirea nu numai asupra lui, ci asupra unui lung șir de ființe nevinovate. Istoria căderii omului începe cu păcatul schimbării adevărului în minciună. Toate nenorocirile din lume se datoresc acestui pat care este mama tuturor păcatelor. Căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu. Dar nu numai cu vorba sau cu scrisul se poate schimba în minciună adevărul lui Dumnezeu, ci și cu viața, mai ales cu viața pe care o trăiești. Când una spui și alta trăiești, când tu spui că ești credincios al lui Dumnezeu, dar trăiești după pornirile firii tale vechi, după plăcerile tale proprii, sau trăiești după îndemnurile și după doctrinele și după constituțiile unui cult religios, dar nu trăiești după Hristos, ei bine, tu ai schimbat adevărul în minciună. Un exemplu puternic în privința aceasta este prorocul Ilie atunci când văduva din Sarepta a făcut acea frumoasă mărturisire. Spune ea, cunosc acum că ești un om al lui Dumnezeu și cuvântul Domnului în gura ta este adevăr. Se găsește la 1 Regi 17:24. Nu-i la fel cuvântul lui Dumnezeu în gura oamenilor. Unii îl schimbă în minciună prin trăirea lor potrivnică voii lui Dumnezeu. Când tu spui că tu crezi în cetatea cea slăvită de aur cu străzi de aur, dar umbli după aurul de aici de jos mai rău decât oamenii lumii acesteia, oare nu schimbi adevărul în minciună? Iată niște prilejuri foarte serioase de cercetare. Cine schimbă adevărul lui Dumnezeu în minciună, într-un fel sau altul, acela aduce închinare făpturii în locul Făcătorului. Când vrei să placi oamenilor, schimbând adevărul în minciună, te închini lor. Frații mei, ispita schimbării în minciună a adevărului lui Dumnezeu o întâlnim la tot pasul. Ea nu se poate transforma în păcat, dacă noi nu ne învoim la lucrul acesta. Adevărul cu orice preț, iată deviza oricărui urmaș al lui Hristos. Și dacă pentru adevăr trebuie să purtăm crucea, să fim fericiți, căci în felul acesta ne asemănăm cu Mântuitorul nostru. Să nu schimbăm adevărul lui Dumnezeu pentru nimeni și nimic în lume. Nici de dragul prietenilor, nici de frica dușmanilor, nici pentru un câștig vremelnic, nici pentru o pierdere vremelnică, nici pentru viață și nici pentru moarte. Părtășia cu adevărul este cea mai dulce dintre părtășii, chiar dacă ar fi să stai cu el în mijlocul rugului aprins. În continuare, la versetul 26 de la Romani 1, cuvântul Domnului ne arată starea groaznică în care a ajuns făptura lui omul, datorită faptului că nu și-a făcut datoria de creatură față de creator, nu s-a îndreptat către Dumnezeu și nu i-a mulțumit pentru darurile lui. Iată ce ne spune cuvântul despre ei. Romani 1:26. Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase, căci femeile au schimbat întrebuințarea firească a lor într-una care este împotriva firii. Explicația decăderii morale este abaterea de la adevărul cunoscut bine ca adevăr, este idolatria, adică schimbarea slavei lui Dumnezeu într-o icoană care seamănă cu omul muritor, cum am citit la versetul 23, schimbarea în minciună a adevărului, cum am citit la versetul precedent 25. Iată deci explicația decăderii morale. Așa cum s-a amintit și în meditația dinainte, cea mai mare nenorocire în care poate ajunge un suflet este aceea de a fi lăsat de capul lui fără ca Dumnezeu să-l mai călăuzească. Din pricina aceasta Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase, spune versetul. Păcatul este creatura diavolului și este mai crud decât cea mai crudă fiară. Cine este lăsat în voia păcatului sau a patimii scârboase, nu mai scapă. Chinul pe care îl îndură până la ultima suflare nu se poate spune. Cum se poate ajunge deci la această stare nenorocită? Numai într-un singur fel, neascultarea de adevăr și prin păcătuire repetată. Zice Balamin, nicio pedeapsă nu e așa de mare ca pedepsirea păcatului prin păcat. Dumnezeu i-a lăsat. La Osea, capitolul 4, versetul 15, spune, Efraim s-a lipit de idoli, lasă-l în pace. Păcatul atinge conștiința și o biruiește, paralizându-i simțurile. O conștiință paralizată nu mai simte când se apropie alte păcate. Aceasta, după Sfânta Scriptură, se numește înșelăciunea păcatului, cum găsim la Evrei 3:13. Zice Sfântul Ambrozie că liniștea celor răi servește drept semn că ei sunt înmormântați de vii. Psihologii au învățat că dacă pun o broască în apă fiartă, aceasta poate să sară afară. Dar dacă pun broasca în apă călduță pe care o înfierbântă treptat, pot să o fiarbă acolo fără ca ea să mai sară afară. Așa este și cu păcatul. Era o vreme când erai tulburat de orice mică greșeală. Cugetul atins reacționa îndată. Prin păcătuire repetată însă și nemărturisită, cugetul s-a atrofiat și a pierdut sensibilitatea și nu mai mustră. Aceasta este starea de distrugere de fierbere în apa clocotită a păcatului. Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase. Sfântul Ioan Gură de Aur zice că mai mult pătimește sufletul și se necinstește în păcate decât trupul în boli. La versetul următor, la versetul 27 de la Romani 1, citim despre o altă urmare nenorocită a lăsării omului în starea lui de păcat, care este următoarea. Tot astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alții, au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Dragii mei, starea Sodomei cuprinde pe orice om care nu vrea să asculte de Dumnezeu și de adevărul său. Iată unul din motivele pentru care și noi ne îndeletnicim pe calea undelor de radio cu propovăduirea adevărului, încercând să ajungem la inimile oamenilor să-i facem să înțeleagă că trebuie să asculte de Dumnezeu dacă nu vor să fie lăsați să asculte silit de Satana. E mai bine să asculți de Dumnezeu, așa cum am spus de multe ori, Dumnezeu n-a făcut rău la nimeni, Satana însă a făcut numai rău. De ce să nu ascultăm noi de Dumnezeu și de ce să nu primim harurile și bunătatea Lui? De ce am vrea noi să ascultăm de pornirile noastre firești? De ce ne-am îndepărtat noi urechea de la ascultarea de Dumnezeu și ne-am îndreptat-o către lume și către Satan? Nu e bine să facem așa. Haideți, iubiți ascultători, să folosim și prilejul acesta pe care ni l-a oferit Dumnezeu, ca pe calea undelor de radio, să auzim îndemnurile Lui prin care ne cheamă la El să ne binecuvânteze. Abaterea de la calea naturală a vieții de neprihănire duce la abaterea de la întrebuințarea naturală a lucrurilor, la abaterea de la legea naturală a vieții fizice. O viață spirituală nenaturală duce la o viață fizică nenaturală și tot ce nu este natural duce la nimicire. Păcatul este o abatere de la natură, adică de la rânduiala lui Dumnezeu, este o ieșire din fire, o nebunie. Când omul își alege în mod conștient calea păcatului și stăruiește cu încăpățânare în ea, Dumnezeu îl lasă în voia păcatului, iar păcatul îl duce în afara stărilor și lucrurilor naturale. Zice Sfântul Ioan Gură de Aur că cele ce sunt contra naturii sunt și mai grele și mai dezgustătoare, încât nici nu le-ar putea numi cineva plăcere, fiindcă plăcerea este cea după natură. Dar când Dumnezeu părăsește pe cineva, totul se răstoarnă pe dos. De aceea, nu numai credința lor este satanicească, ci și viața lor este diabolică, încheiat citatul. Bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii. Cineva spunea că sunt patru feluri nefirești în care femeia este întrebuințată de bărbat, și anume: prima dată, ca obiect de plăcere. Al doilea, ca păpușă pe care o înzorzonezi cu tot luxul ca să fie frumoasă. Al treilea, ca idol în slujba căruia te pierzi. Al patrulea, ca sclav care trebuie să-ți muncească și să suporte totul de la tine. Dragii mei, în Hristos nu mai există deosebire de rang între bărbat și femeie. Întrebuințarea firească a femeii este să o consideri drept egală a ta, care trebuie tratată cu evlavie, având grijă ca bucuriile să fie totdeauna pentru amândoi deopotrivă. Numai rămânând în ascultarea de Dumnezeu, putem trăi o viață naturală, atât trupește, cât și duhovnicește. Trebuie acum să adaug un cuvânt de atenție pentru nevestele care s-au bucurat să audă ce chemare au soților din partea lui Dumnezeu. Știți, chemarea asta vine de la Dumnezeu către bărbați. Nu dumneavoastră trebuie să-i cicăriți, să-i certați, să le atrageți atenția asupra acestei obligații de a vă privi așa cum a lăsat Dumnezeu. Purtarea dumneavoastră este aceea care trebuie să impună soților dumneavoastră o atitudine de considerare la egal, așa cum a lăsat Domnul Dumnezeu să fim în Hristos. A încerca să vă certați bărbații și să le aduceți aminte mereu că trebuie să vă trateze într-un fel sau altul, înseamnă a vă pune în locul lui Dumnezeu. Biblia este o scrisoare adresată către bărbați și către femei. Nu este frumos din partea dumneavoastră a femeilor să citiți scrisoarea bărbaților, cum nu este frumos nici pentru bărbați să citească scrisoarea femeilor. fiecare dintre noi, bărbații, să ne citim scrisoarea noastră din partea lui Dumnezeu, să vedem ce chemare avem noi și din partea lui Dumnezeu și înaintea lui Dumnezeu să ne îndeplinim cu bucurie și cu conștiinciozitate chemarea. La fel și dumneavoastră, soțiile, citiți-vă scrisoarea dumneavoastră care vă este scrisă de Dumnezeu, vedeți acolo mai ales la Efeseni, spune la capitolul 5, și după ce v-ați citit ce chemare aveți, cu bucurie și ca înaintea lui Dumnezeu să vă îndepliniți chemarea dumneavoastră. Circulă o carte de poezii, e în număr foarte restrâns, intitulată Iisus umblând, și în cartea aceasta se află o poezie sub titlul Secretul ofensivei în căsnicie. Aceia dintre dumneavoastră care aveți acces la ea, faceți bine și o citiți, se arată foarte interesant acolo și cu puțin umor care este rolul soțului și al soției în căsnicie. Cine nu are acces la cartea aceasta poate să o procure după internet, dacă are acces la internet, de la Resurse Creștine. Acolo se află și cartea aceasta. Iubiți ascultători, ne-am apropiat de încheierea programului R009 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Ne-am bucurat foarte mult să știm că programele acestea aduc slavă lui Dumnezeu, arătându-ne felul natural în care ne-a lăsat Dumnezeu să trăim pe pământ, atât în relație cu Dumnezeu, pe plan spiritual, pe plan vertical, cât și în relațiile dintre noi. Nu există o altă cale care să ne garanteze fericirea decât să funcționăm în vederea scopului pentru care ne-a creat Dumnezeu, adică proslăvirea numelui Domnului Isus. După cum o pasăre pe care o ai băga în fundul apei și un pește pe care l-ai lua în înaltul cerului silindu-l să zboare ca o pasăre, ar muri amândoi, tot așa stau lucrurile și cu omul, făptura lui Dumnezeu, pe care, dacă o scoți din ascultarea de Dumnezeu, nu are un alt sfârșit decât trupește să moară și duhovnicește de asemenea să moară, să fie îndepărtat pentru totdeauna de la fața lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți, toți ascultătorii acestei emisiuni de radio, să înțeleagă secretul fericirii, ascultarea de Dumnezeu. Binecuvântările Lui mari și minunate fie și rămână peste noi, așa cum ne-a pregătit în Domnul Iisus Hristos, pentru slava Lui și fericirea noastră veșnică. Amin. Hey.